Welcome to Sideshow Podcast, your short trip companion.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk Tech เรื่องเทคโนโลยีน่ารู้ที่คุณอาจจะยังไม่รู้ก็ได
้ครับ
ถ้าวันนี้เนี่ยผมถามทุกคนเลยว่าสมาร์ทโฟนที่คุณถืออยู่เนี่ยมีชิ้นส่วนไหนที่ทำโดยบริษัทที่เก่าแก่มากกว่า150ปีจะตอบว่าอะไรกันบ้างครับหลายคนก็จะเริ่มนึกถึงจอใช่ไหมฮะกล้องลำโพงหรือเปล่านะไมค์ CPU แบตเตอรี่นะครับหรือว่าอาจจะเป็นชิ้นส่วนที่ล้ำกว่านั้นหน่อยว่าแรมลมแต่มักจะมีชิ้นส่วนหนึ่งครับที่ผมเนี่ยเชื่อว่าหลายคนจะมองข้ามมันไปไม่ใช่เพราะมันไม่สำคัญนะครับแต่ว่ามันอยู่ใกล้ตัวเรามากเกินไปเราทุกคนเนี่ยครับใช้มือถือเนี่ยก็คือจับเจ้าชิ้นส่วนนี้ตลอดเวลาใช่แล้วครับมันก็คือตัวกระจกกันรอยหรือที่หลายๆคนนะครับเรียกมันว่า Gorilla Glass ของบริษัท Corning นั่นเอง Corning เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นบริษัทที่เก่าแก่มากระดับคนทั่วได้เลยนะฮะเพราะว่าก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1851นะครับนับปัจจุบันก็ประมาณ168ปีเข้าไปแล้วครับโดยแรกเริ่มเนี่ยก่อตั้งอยู่ในรัฐมาซาชูเซตส์ที่อเมริกานะครับแล้วก็ย้ายบริษัทอยู่ประมาณครั้ง2ครั้งก่อนจะมาปักหลักจบอยู่ที่เมือง Corning รัฐนิวยอร์กนะครับก็เป็นที่มาของชื่อบริษัท Corning เลยนี่แหละนะครับสิ่งที่ Corning นะครับเชี่ยวชาญที่สุดเลยก็คือการทำแก้วในเชิงอุตสาหกรรมนะครับผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์แรกเริ่มของเขาเลยก็คือตัวกระจกตัวแก้วที่ครอบตัวหลอดไฟของโทมัสอัลวาเอดิสันนั่นเองสมัยนั้นเนี่ยครับเขาใช้ตัวช่างฝีมือนะครับจำนวนหลายๆคนเนี่ยเข้ามาทำแก้วทีละชิ้นนะครับพอตลาดเติบโตขึ้นเนี่ยก็เริ่มมีบริษัทเข้ามาเป็นคู่แข่งของเขามากขึ้นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเลยครั้งหนึ่งของคอนนี่ก็คือการที่เขาสามารถคิดค้นเจ้าเครื่องจักรที่ชื่อว่า The Ribbon Machine ขึ้นมาได้นะครับแล้วเครื่องจักรเครื่องนี้เนี่ยสามารถผลิตตัวแก้วที่ใช้กับหลอดไฟของโทมัสอัลวาเอดิสันเนี่ยครับได้มากถึง 400,000 ชิ้นต่อวันทำให้คอนนี่เนี่ยขึ้นไปเป็นผู้นำตลาดในยุคนั้นได้สำเร็จนะครับสิ่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าวัฒนธรรมขององค์กรของคอนนี่นะครับที่เป็นบริษัทที่เรียกได้ว่าสนับสนุนการทดลองและวิจัยภายในบริษัทมาโดยตลอดนะครับผลลัพธ์ต่างๆเนี่ยนอกเหนือจากหลอดไฟและเครื่องจักรตัวนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีตัวแก้วนะครับที่ใช้กับป้ายสัญญาณไฟจราจรของรถไฟที่จะต้องทนต่อสภาพอากาศแปรปรวนเป็นพิเศษนะฮะหรือแม้กระทั่งแบบเครื่องครัวที่เป็นแบบใสที่ทำจากแก้วนะครับแต่ทนความร้อนได้คอนนิ่งก็เป็นเจ้าแรกๆที่ทำได้อุปกรณ์อื่นๆที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นหน่อยอาจจะเป็นกระจกสำหรับสำรวจอวกาศนะครับอย่างเช่นที่ติดตั้งอยู่บนกล้องโทรทัศน์หรือแม้กระทั่งดาวเทียมสำรวจอวกาศชื่อดังอย่างฮับเบิลนะครับก็ใช้กระจกเลนส์ที่ทำโดยบริษัทคอร์นิ่งนั่นเองครับยังครับยังไม่หมดเท่านี้ครับนวัตกรรมของคอร์นิ่งเนี่ยเรียกว่าเยอะมากนะครับมันจะมีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอื่นๆอย่างเช่นการสื่อสารตัวหลอดแก้วสำหรับใช้ในเครื่องโทรทัศน์สมัยก่อนนะครับก็มีคอร์นิ่งเป็นหนึ่งในผู้นำของตลาดเช่นกันสายไฟเบอร์ออปติกยุคแรกๆนะครับก็มีนวัตกรรมของคอร์นิ่งเนี่ยเข้ามาเป็นพื้นฐานสำคัญเพราะคอร์นิ่งเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆที่สามารถทำสายไฟเบอร์ออปติกให้เรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพสูงมากแม้กระทั่งส่งในระยะไกลนะครับแต่ทว่าแน่นอนครับว่าไม่ใช่ทุกนวัตกรรมของคอร์นิ่งที่ประสบความสำเร็จนะฮะคอร์นิ่งเนี่ยมีหลายโปรเจกต์มากมายที่เรียกได้ว่าล้มลุกคลุกคลานนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายในบริษัทพอสมควรเหมือนกันเริ่มต้นจากโปรเจกต์แรกเลยอย่างเช่นโปรเจกต์กระจกสำหรับจอทีวียุคใหม่อย่าง LCD เนี่ยครับก็เรียกได้ว่าขาดทุนยังไม่เป็นท่าเลยนะครับโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับไฟเบอร์ออปติกเองนะครับที่คอนนิ่งเนี่ยลงทุนไปเยอะมากในช่วงปี2000เนี่ยครับก็เรียกได้ว่าโดนพิษเศรษฐกิจในยุค .com เนี่ยทำความเสียหายย่อยยับไปเลยทีเดียวนะครับบริษัทนี้เกือบจะเจ๊งเลยในตอนนั้นหรือก่อนหน้านั้นก็จะมีโปรเจกต์อย่างเคมเคอร์นะครับซึ่งเป็นโปรเจกต์การทำกระจกสำหรับรถยนต์ยุคใหม่แต่คำว่ายุคใหม่ในสมัยนั้นคือปี1960ถึง1970นะครับคุณสมบัตินี่คือสมัยนั้นแบบล้ำมากบางเบาเวลาแตกก็แตกเป็นเศษเล็กๆที่มันจะไม่ค่อยบาดคนขับเรื่องปกติของสมัยนี้ถูกไหมฮะแต่ถ้าว่าสมัยนั้นนะครับมันดันไม่มีผู้ผลิตรถยนต์คนไหนอยากจะใช้เพราะว่าเขามองไม่ออกว่าทำไมเขาจะต้องจ่ายค่าต้นทุนที่แพงขึ้นและข้อบังคับของความปลอดภัยกระจกยุคนั้นก็ยังไม่มีก็ไม่มีใครอยากจะเพิ่มต้นทุนของตัวเองนะครับทำให้โปรเจกต์นี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าต้องพับเก็บไปเลยทีเดียวคอนนิ่งในยุคช่วงปี2000นั้นคือแบบเรียกได้ว่าตกอับสุดๆครับขาดทุนติดกันเรื้อรังหลายปีมากมูลค่าหุ้นที่เคยแตะ100กว่าดอลลาร์เนี่ยครับก็หวบลงมาเหลือแค่ประมาณ1ดอลลาร์ปลายๆแค่นั้นเอง หลายๆคนเนี่ยก็เลยคิดว่าบริษัทกระจกยักษ์ใหญ่ที่มีตำนานมากว่า150ปีเนี่ยคงใกล้จะต้องแบบไปแล้วล่ะไม่ปิดตัวก็คงจะต้องหาคนมาเทคโอเวอร์ไปนะครับหลายๆคนเนี่ยคงเคยได้ยินเรื่องเทคโนโลยี disruption ใช่ไหมครับอ่ะเทคโนโลยี disruption เนี่ยคือการมาที่ของเทคโนโลยีใหม่ๆถูกไหมฮะแล้วก็อย่างเช่นสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ทำเอาเจ้าธุรกิจหลายๆเจ้าเนี่ยต่างพากันปรับตัวไม่ทันก็ล้มละลายหรือปิดกิจการไปนะครับสำหรับคอร์นิ่งเนี่ยครับเรียกได้ว่าตรงกันข้ามเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าระหว่างที่บริษัทเนี่ยอยู่ในยุคช่วงแบบมืดแปดด้านนะครับอยู่ดีสตีฟจ็อบส์ก็ติดต่อมาหาเวนเดลวีสCEO ของคอร์นิ่งในตอนนั้นนะครับแล้วก็พูดกันว่าเฮ้ยอยากได้กระจกที่ทำให้ของในกระเป๋ากางเกงของเขาอะไม่เป็นรอยมีไหมใช่แล้วครับจ็อบกำลังหากระจกสำหรับ iPhone รุ่นแรกที่เขากำลังทดลองอยู่ตอนนั้นนะครับสตีฟจ็อบเนี่ยเขาพบว่าปัญหาที่เขารำคาญใจเขามากเลยเวลาที่เขาทดลองใช้เจ้า iPhone รุ่นแรกเนี่ยคือหน้าจอครับหน้าจอเป็นรอยเวลาที่เขาใส่ในกระเป๋ากางเกงอาจจะเพราะไปขูดกับของอื่นๆในกระเป๋าของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่จ็อบต้องการให้ปัญหาเนี่ยหมดไปเขาต้องการหากระจกที่สามารถมาใช้แทนพลาสติกในการปิดหน้าจอตรงนั้นได้น่าเหลือเชื่อนะครับที่คอร์นิ่งเนี่ยเขาสามารถใช้เวลาแค่6เดือนในการพัฒนากระจกสำหรับ iPhone รุ่นแรกขึ้นมาได้ทันนะครับตอนแรกเนี่ยแม้แต่คนในคอร์นิ่งเองก็ไม่มีใครเชื่อว่าจะทำทันนะฮะแบบทุกคนบอกว่าแบบเฮ้ยมันต้อง 3-4 ปีนะมันโปรเจกต์นี้มันเป็นไปไม่ได้เลยแต่ก็สไตล์จ็อบส์ครับที่เข้ามากดดันแล้วก็สามารถทำออกมาได้สำเร็จต้องเรียกว่าสตีฟจ็อบเนี่ยครับแบบพอใจมากนะครับกับกระจกตัวนี้แล้วก็ใช้มือถือตัวนี้ที่ใช้กระจกเนี่ยเปิดตัวอย่างลับๆนะครับอย่าลืมนะครับว่าจนถึงตอนนี้เนี่ย Apple ยังไม่เคยออกมายอมรับตรงๆว่าใช้กระจกของ Gorilla's Glass ของ Corning ถูกไหมฮะแต่ทุกคนเนี่ยเรียกได้ว่ารู้กันหมดแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่แบบความลับที่ไม่ลับแล้วกันนะครับสไตล์เพลง Casanova หลังจากที่ iPhone รุ่นแรกเปิดตัวนะครับ Gorilla Glass เนี่ยก็กลายเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เรียกได้ว่าชุบชีวิต Corning ขึ้นมาอีกครั้งเลยนะครับผู้ผลิตมือถือเจ้าอื่นเนี่ยต่างพากันแห่มาขอใช้ Gorilla Glass เพื่อให้ก้าวทัน Apple ในโลกของสมาร์ทโฟนนะฮะผู้ใช้เองเนี่ยก็รู้สึกชื่นชอบสัมผัสที่อยู่บนกระจกมากกว่าสัมผัสจากพลาสติกนะครับเพราะมันทั้งลื่นทั้งรวดเร็วแล้วรู้สึกที่ดีกว่านะครับปัจจุบันแล้วเนี่ยมันก็เรียกได้ว่า10ปีแล้วเนาะจาก iPhone รุ่นแรกนะครับรุ่นของ Corning จากที่ตกไปอยู่1ดอลลาร์เนี่ยตอนนี้ดีกลับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ30ดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับหรือรวมถึงกระจกรุ่นใหม่ๆอย่าง Gorilla Glass รุ่น6เนี่ยก็มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าในทุกๆด้านนะครับ Corning เคลมว่าแบบสามารถทนการกระแทกอะไรได้มากขึ้นกว่ารุ่นแรกถึง 3-4 เท่าเลยทีเดียวแต่ถึงกระนั้นเนี่ยนะครับบอกเลยว่า Corning เนี่ยก็เป็นบริษัทที่ไม่หยุดนิ่งนะครับด้วย culture ของเขาตอนนี้เนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นกระจกสำหรับเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์นะครับรวมถึงเครื่องมือแพทย์อื่นๆและนี่ก็คือเรื่องราวของบริษัทคอร์นิ่งครับหนึ่งในบริษัทที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆสัมผัสเขาทุกวันโดยที่เราอาจจะไม่ค่อยมีการพูดถึงเขาเท่าไหร่นะครับก็เลยหยิบขึ้นมาเล่าให้ฟังกันเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวของคอร์นิ่งในวันนี้ต้องบอกว่าแบบเอพิโซดนี้เนี่ยเป็นการเอพิโซดที่อยากลองเล่าสไตล์ใหม่ๆนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลค้นหาข้อมูลเขียนนานกว่าทุกตอนทีเดียวถ้าให้ใครเห็นสคริปต์จะบอกเลยว่ายาวมากยาวกว่าตอนก่อนๆเกือบเท่า2เท่าเลยทีเดียวนะครับหวังว่าจะชอบกันนะครับสำหรับตอนนี้อ่ะยังไงก็ตามนะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามฟังครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบยังไงก็รบกวนรอติดตามในตอนต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยยังไงก็ต้องขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ